Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 11-nji fevraly, hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda COVID-19 vaksinasiýa paýtagty edilýär, sebitlerde entek edilmeýär. Pensiýa galplyklarynyň üstü açylansaň pensionerler diýridigini suwut etmeli. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden Hıtay'ın lideri Xi Jinping bilen telefonla gürleşdi. Bu söhbetdeşlik Biden geçen ay wezipä girişili bäri iki liderin arasında geçirilen ilkinji telefon söhbetdeşligi boldy. Prezident Biden Pekin'in mecbur edici we adalatsız iqtisadi tecrübeleri, Hong Kong'daki basıp yatırmalar, Sinciyanna adam hukuklarının depelenmegi, sevitte barha yokorlanyan hüküm yürüdücü hareketler, şolzana Tayvan bavatınak hareketler boyunca öyüdünün baş aladalarını notadı deyip Aktam 10. fevralda veren beyanatını aitti. Dünyanın en yeri iki yurdunun arasındaki katnaşıklar iktisadı siyasi ve adam hukukları bilen bağlanışıklı bir neçe mesele sebeple ervetleşti. Hıtay'ın devlet televidiniyesi Sinin Biden'a iki yurdun tapağıtluduğunu, yönü bu parklılığa erkedip bolcaktuğunu aydanlığını xabar verdi. Şeýlede Si ABŞ Hytaýyň öz başdaklygyna we territorial bütünlügine, şol sanly Taýwan, Hong Kong we Sinjiýan meselelerine gatnaşmakdan äga bolmagy duýdurupdyr. Türme tutsaklygyna hökm edilen Rus oppozisiýa siýasatçysy we korrupsiýa garşy göreşüji Aleksey Navalnyň aýaly näwerli şertler arasynda Russiýany terk edip uçar bilen Germaniýa bardy. Yulia Navalnyýa 10-njy fevralda Moskwanyň Domodedowo aeroportundan ugrudy we aşamara Frankfurta bardy. Germaniýanyň Deutsche Welle kanaly onun hova mendirinin transit bölümünden çıkışının görülmenliğini xabar verdi. Yönü Lufthansa qatnaunnaq yolaçılar onu özlerinin uçurdu görünlüklerini tasdikladi. Xasadal Rusiyanın Interfax kulluğu bir çeşmenin sözlerini getirip anıqlaştırmazdan Navalnaya'nın Germaniya gidenliğini xabar verdi. Navalnaya'nın advokatı Svetlana Davidova bu varada özünü hiç ili malumatın yoktuğunu aydıp taz xabar agentliğine bu xabarı tasdiklap bilmedi. Navalnaya özünün tutsuk edilen adamsına qoldu verme üçün geçirilen ruhsatsız yürüyüşlere katnaşan üçün koloyda saklanıpdı. Navalny'nin türmeden boşadırmağına çağıran egindeşlerine karşı hem de protestçilere karşı alınıp barlayan tutha tuttukların izyanı. Navalnaya'nın yurdu terk etmek onun Rusya'dan azatlık ve hoopsuzluk aladılar sebeple kaçanlığı varada gep kurdunlara yol açtı. Aleksandr Lukashenko reformalary we öňümizdäki 5 ýylda amala aşyrylacak ösüşleri, şol sanly konstitusiýa girdirilmegi ahmal üýtgetmeleri massagat etmek üçin Sowetleriň kämeňdeş ähli Belarus halk ýygnagyny geçirýär. Bu çäre onuň öý dolandyryşyna garşy dowam edýän köpçülükliň protestlerden aman galmak üçin geçirilýän çäre ýaly bolup görünýär. Awtoritar lider protestler boýunça güni batar aýplaýar. 1994-nji ýylyň bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukashenko 11-nji fevralda öýdüşine başlaýar. İki günlük maslahatı açıp Belarus'a karşı edilen dışarı yurt hücümünün şovsuz olanlığını aitti. Lukashenko'nun karşıdaşları bu çeyreğine onun hakimiyet başına kalmağına yardım verme üçün geçirilen kalp çeyre adlandırıyor. Geçen yıl geçirilen prezident saylavına Lukashenko özünü yenici ilan etti. Opozisiya liderleri ve Gunvatar saylavın kalplaştırılanlığını aitti. Birleşen Milletler Uramasının bağlıkçıları İran'ın az miktarda uran metalini öndürüp başlandığını aydından sonra Rusya'nın dışarı işler ministerinin orunmasarı Sergey Ryabkov İran'ı saklanmağı çağırdı. İran'ın az miktarda uran metalini öndürüp başlamağı Tehran'ın 2015-nji ýylda dünya güýçleri bilen gol çeken yadro ulalaşygynyň ýene bir gedek bolmagdyr. Biz olaryň öz hereketleriniň aňyrsynaky mantygy we İran'ı şeýle çäreleri görmäge getirýän sebäpleri düşünýäris ýöne muňa garamazdan saklanmak we jogapkärçilikli çemeleşmek zerurdur diýip RIA Novosti döwlet habar gullugyna görä Ryabkov 11-nji fevralda aýtdy. Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň baş direktori Rafael Grossi'nin 10-cu fevralda Ağla yurtlara xabar vermeyene göre BMG'nin atom energiyeti boyunca gödövçüsünün barlaçları ıspıxanlı bir defkada 3,16 gram uran metalinin öndürülönlüğünü şüxepte tasdikladı. Lalaşığın tədədən bozulmağı Tehranın abışı prezidenti Joe Biden'ın tədə administrasiyasına basışı arttırmaq isleyen vaatına qabat geliyar. İranın uran metali az meçbirde ve baylaştırılmadık bolsa da onu yadro yarağının özününü emele getirmek için ulanmak mümkün. İran abışı Xitay Rusya, Germaniya we Britaniya tarapından gazandan yadro ulalaşygy Eranyň pluton we uran metallaryny ýa-da olaryň garyndylaryny edinmegini we öndürmegini 15 ýyl gadagan edýär.